raadiokadi Muusi ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulema 4516. keskpäevasaadet on kolmapäev 6. aprill, millest täna räägime. Kriisiinfominutite raames on stuudio külaliseks kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Natukene samal teemal me saame ka jätkata, kuidas selle täiskasvanute gümnaasiumi direktorile Lii Kallasele helistame ka ja uurime, kuidas siis on käima läinud eesti keele õppe meie sõjapõgenikele. Ja hariduse koolijuht Vilja Raro räägib meile sellest, kuidas siis Ukraina lapsed Eesti haridussüsteemiga harjuvad ja ehk juba harjunud on. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Here you come again. Just when I began to get myself together, you walked right in the door, just like you've done before, and wrapped my heart round your little finger. Here you come again. Just when I'm about to make it work without you, you look into my eyes, light those pretty lies. Pretty soon I'm wondering how I came to doubt you. All you gotta do is smile and smile, and there go all my defenses. Just leave it up to you, and in a little while you're messing up my mind and filling up my senses. Here you come again, looking better than a body has shaking me up so that all I really know is here you'll come again. And here I go, here I go. All you have to do is smile.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Tere.
Tere.
No me oleme siin nüüd üsna mitu nädalat juba kokku saanud ja seda kriisiinfot jaganud, et alustaks täna siis sellise päevakorra punktiga, et tegeleks natukene enesekiitusega ka ühesõnaga siis staabi poolt, et kuidas te seal hakkama saanud olete, et lisaks operatiivjuhile on ju seal veel tublisid töömesilasi teisigi, et mismoodi kokku võtta seda senist tööd ja tegevust, et nüüd ju enam vähem on nagu kõik joone peale sätitud, et tuleb ainult nii hoida.
Ja tõepoolest infopunkt, kui ta sai käivitatud tänase päevani, on ennast väga hästi õigustanud ja mul on seal väga toredad naiskodukaitse vabatahtlikud ja käivad muidugi ka teised inimesed. Punane rist on seal samuti toeks. Nii et ma ei kujutagi täna isegi ette, et kui me ei oleks sellist infopunkti teinud, et kuidas seda infovoogu ja kogu seda informatsiooni oleks võimalik teisiti olnud vahendada. Et on tõesti olnud väga, väga positiivne see punkti töö ja asjad on sujunud.
No eks meil oli ikka sellist varasemalt nii-öelda teoorias omandatud kogemusi ka, kuidas see asi võiks käia, et sellepärast ilmselt nii hästi õnnestus ka ja nii kiiresti käima läks.
Jah, eks ikka, noh, minul endalgi ju erinevate staabiõppuste ja muude asjade koha pealt on selline kogemus olemas ja naiskodukaitse on meil ju üldse väga tubli olnud igal pool löövad kaasa, kus vähega võimalik on ja toetavad igati, nii et et jah, kogemusi on olnud ja täna see on kõik kasuks tulnud ja positiivne on see, et me oleme osanud seda ka ära kasutada.
Ja noh, ja huvitav on ju seegi, et see Kaitseliidu pealiku ameti maha panimine oli ka väga strateegiliselt õige lähel, noh, niimoodi vist ei ole ilus öelda, aga noh, et meil oli selline inimene kohe nii-öelda vabalt võtta sellise kogemuste pagasiga.
Jah, ilmselt küll, et vallavanem jah, otsustas, kui siin naised pihta hakkasid, siis helistada mulle ja sellise ettepaneku tegi, nii et ega ma väga vastu ei puigelnud ka, et tundus väga huvitav ja põnev olema see väljakutse, kuigi kui ausalt öelda, siis täna on natuke fookus küll läinud rohkem sõjapõgenike peale, et see põhiteema oli ikkagi ülevaadata valla kriisiplaanid ja hoida seda rida nagu natukene rohkem võibolla joone peal ja kontrollida, et mis moodi ja kuidas, aga ma usun, et kui nüüd kriisi või sõjapõgenike siis osakaal võibolla natukene väheneb või töö või tegevus nendega, siis saame tulla jälle tagasi rohkem nagu ka kriisiasjade juurde ja lähme sealt edasi, kus täna pooleli jäime.
No päris alguses ilmselt ei saanud ei meie, kui keegi teinegi aru, mis suunas need sündmused edasi arenevad, et noh, toona oligi väga, väga keeruline seda kõik ette näha, mis tuleb.
No just ilmselgelt ja ega me ju täpselt jah ei teadnudki, et kuidas siin pagulasabi toimetab ja et selliselt olid bussid organiseeritud ja Eesti koheselt selle pagulaste teemaga nii aktiivselt endale kanda võttis, et jah, ma ei saa asjad läksid natuke, jah, seda pidi.
No me rääksime eile keskpäeva saates ka Lääne prefekti Kaido Kõplasega, kes meil siin külas käis ja kellega te ka kohtusite ja suhtlesite. Tema saalasi ja ütlesi väga kiitis. Ütles ta näast näkku ka, et te olete tublid olnud.
Jah, ma olen temaga nõus, et saarlased ja iidlased ongi tublid, et ega me siin mere taga nagu me oleme, ega me väga palju ju tegelikult teiste abile ka kriisiolukordades loota ei saa, et eks me peame siin ise asju tegema ja ma arvan, et täna on kõik need erinevad kriisid ikkagi meile väga suuresti ka selles mõttes kasuks tulnud, et on mida õppida olnud ja tuleviku on võibolla lihtsam edasi minna. Et
mis numbritest me siis täna rääkida võime, kui palju meil hetkel Saaremaal sõjapõgenik on?
Praegu tänane number on siis ütleme natukene üle 400, nendest cirka 250 elab siis hotellides praegu ja sadakond on siis juba nii öelda erapindade peal ja sugulaste tuttavate juures üle Saaremaa laiali. Ka Sõmera on nüüd sellel nädalal töösse läinud ja täna hommikuse seisuga on Sõmeral siis kokku 54 sõjapõgenikku.
Mis see Sõmere võimekus hetkel on? Et noh, kui palju me saaksime ära paigutada nii, et me ei peaks seal hakkama tegema suuremat sorti remonti, palju sellist võimekust veel on?
Jaa, no siin natukene nüüd ongi see teema, et riik sinna algul planeeris kuni 660 inimest, aga ikkagi kui me juba ka ise alguses seal Sõmeral ära käisime ja need hooned asjad üle vaatasime, siis täna meie oleme planeerinud sinna niimoodi, et üle 300 sinna kohe kuidagi nagu vastu ei võta, et selline optimaalne number oleks isegi tegelikult 150, aga no tõesti, kui nüüd peaks olema väga-väga vaja, siis 300 oleks see number, mida me mahutaksime veel kuidagi ära, aga sealt edasi juba enam ei lähe, et siis on vaja juba väga suure mahulise remonti ette võtta ja seda me praeguses faasis kindlasti tegema ei hakka.
Aga loodame, äkki ei lähegi vaja?
No loodame, jah.
Kuidas need põgenike vood praegu on stabiilsed, kasvavad, kahanevad?
Ütleks, et pigem kahanevad, et ikkagi siin nädal tagasi olid ikkagi hoopis teised numbrid, mis täna tulevad, et ja nagu me teame, siis pagulasabi ju tegelikult Poolast enam otseselt sõjapõgenike siia Eestisse toomist ka enam ei vahenda, et lihtsalt need on nüüd need inimesed, kes ise tulevad ka paljud oma transportiga, eilegi näiteks tuli mitu peret, tulidki enda autoga, et jah, numbrid on kõvasti kukkunud ja selline, noh, tuleb tasapisi, aga ma arvan, et see ongi hea, et nüüd me saame ka rahulikult nagu toimetada edasi ja vaadata siis nii-öelda juba järgmiste etappide juurde minna.
No siin mõned ajad tagasi oli lehest läbi käinud ka teema, et noh, et paljud on oma koduloomad ka kaasa võtnud, et kui palju siis kriisistaabis on kuulda haukumist ja mäugimist.
Jah, ütleme nii, et meie juurde tegelikult siia väga palju loome ei jõua. Me küll teame, et nad on tulemas. Jällegi, et peale seda, kui nüüd Pärnus vastuvõtu punkt moodustati, siis seal vormistatakse ära ka koduloomade siis selline arvepidamine. Uh-huh. Et meil tegelikult otseselt sellist ülevaadet ei ole, et kui palju meil näiteks koduloomi täpselt siin on. Küll aga ma tean, et siin alles mõni, noh, ütleme siis eile tegelikult oli 14 koera nii öelda ootel ja nendest 7 olid isegi väikesed kutsikad alles, nii et neid ikka liigub.
No see muidugi on väga, ühtepidi väga ilus näite, et inimesed ka sellises väga raskes olukorras, kui oma elugi on teinekord üsna sellise ülekõrre otsas või ei jäta oma lemmikuid sinna maha, et ikkagi ükskõik, mis edasi saab, et ikkagi kaasa.
No jah, ja seal nende puhul oli muidugi tegemist ka kallite tõukoertega, et eks on aru saadav, et inimesed ei taha neid lihtsalt sojatandrile ripakile jätta ja võetakse kaasa. Aga täna me oleme jah, saanud nendega selles mõttes hakkama, et koerad kuskil ula peal ei ole, et on hoitud ja siin hotellidki on vastu tulnud, et võtnud siis enda juurde. Muidugi noh, omanik peab nüüd seda karantiini aega jälgema, uh-huh. et ta teiste loomadega kokku ei puutuks, aga võimalused on neil antud ja nad ei ole seda ka kuritarvitanud.
No järgmine oluline etapp on siis nüüd see, et leida majutus ja eluase nendele, kellel hotelli aeg hakkab otsa saama ja see ju siin, nagu me eelmine kordki rääkisime, ei ole üldse enam mägedud, aga see on ju just nagu kohe varsti.
Jaa, meil tegelikult on jah, 15. aprill nüüd on need esimesed, kes siis peaksid hakkama liikuma. Küll aga riik on täna ikkagi öelnud seda, et kui nüüd tõesti ei ole kuhugi panna, et siis kedagi nagu ikkagi ilma peavärjuta ei jäeta ja sõltub hotellidest, et kui neil on võimalus inimesi natukene pikemaks veel jätta hotellidesse, siis riik seda ka rahastab edasi. Aga täna süsteem on see, et me jah, üürituru oleme lasknud nii öelda nüüd hotellidesse laiali ja ka Ukraina Facebooki, et nad saaksid otsida endale siis eluasemeid, sõlmida üürilepinguid juba omanikega ja siis sealt edasi vaatame, et kes nüüd ei saa, siis meil on kogula ettevalmistamisel esimeses osas kindlasti, et kogula plaanime järgmisest nädalast ka võtta kasutusele või vähemalt on valmisolekus, et kui me peaksime sinna kedagi majutama, siis see on juba võimalik teha. Ja niimoodi tasapisime läheme ja neid korterid tuleb tegelikult iga päev ka juurde, et mul endalgi on paar tuttavad, kes mul alles paar päeva tagasi ütlesid, et nemad valmistavad ka enda korterid ette, et siin nädala kahe pärast saaksid ka juba pakkuda jälle juurde. Nii et neid tasapisi tuleb ja ma siin ka ikkagi tahaks öelda suur tänu inimestel, kes on neid võimalusi leidnud ja saavad toetada Ukrainlasi.
Ja kellel on veel selline võimalus ja mõelge tõesti, kui saate kedagi aidata, siis võtke ühendust kriisistaabiga ja sealt läheb teema juba edasi. No kogul on ju päris hea seisus, ma olen aru saanud, et seal on vähem muresid kui Sõmeral.
No üldiselt küll, aga noh, eks ta ikka vaata ka on ju tühjana seisnud ja natukene on ikkagi vaja teha, aga noh, soe on seal kogu aeg sees olnud, seal küll vahepeal mingil hetkel üks toru lõhkes, üks tuba oli väheke see tõttu ka kahjustada saanud, aga need asjad on remonditud ja korda tehtud, aga üldine seis on jah, täitsa normaalne, et ei ole nagu hullu midagi.
Hotellide puhul praegu ju, noh, vaadates tänavapilti turismi voogusid meil veel praegu ei ole, nii et selles mõttes ju hotellil on ju ka veel võimalik ikkagi neid põgenike vastu võtta, et noh, nad ei pea nagu turismi hooaega sellepärast kuskil edasi lükkama, et noh, ma ei tea, kuidas see rahaliselt nüüd on, et kas on kasulikum võtta turist või noh, ma ei tea, siin ei sellest kasust nii väga rääkida, aga noh, loomulikult suve hooajal läheb kindlasti hotellidel oma tuba kindlasti vaja.
Jaa, seda kindlasti ja noh, praegu näiteks Meri Hotell on öelnud, et nemad saaksid siis majutuda veel sõjapõgenike kuni mai lõpuni, et siis ka hakkab turismioeg ikkagi pihta ja eks nad loomulikult ootavad ka teisi turiste, aga iga nädal, mida hotell juurde annab, on positiivne meile selles mõttes, et meil on natukene aega ja inimestel endel eelkõige on aega rohkem natukene otsida ja vaadata, et kus neid üürikorterid oleks võimalik saada.
No tööturul on ju ka üsna paljud juba jõudnud, ma olen kuulnud, et nii mõnigi on leidnud endale mõne ameti siin.
On, on ja tegelikult neid tuleb ju kogu aeg juurde ja siin nii mitmedki ettevõtted ootavad ju hooajatöötajaid ja kokkosi väga palju otsitakse ka muid töötajaid, nii et turg on täitsa olemas ja inimesed käivad ja otsivad ja on saanud ka tööd ja juba töötavad, nii et on väga õnnelikud.
No me räägime täna siin veel ka keeleõppest, mida täiskasvanute gümnaasium sõjapõgenikele pakub. Enne te rääksite, oli üks vahva lugu, mis teil eile juhtus. Rääkige kuulajatele ka.
See eesti keele teema.
Just. Keeleteemaline.
Keeleteemaline. Jah, juhtus tõesti nii, et rääkisin ühe sõjapõgenikuga juttu ja alguses siis vene keeles ja hakkas äkki minuga eesti keeles rääkima. Ja siis ma ei saanudki aru, et mis siis nagu toimub, et kas on mingi apsakas kuskile sisse läinud. Aga tuli välja, et ta omal ajal jah, oli abiellunud sõjaväelasega ja kolinud Ukrainasse elama. Ja nüüd siis juba umbes 40 aastat elanudki Ukrainas ja abikaasa jäi siis sinna sõjatandrile nii-öelda toimetama. Ja tema siis lastega ja tulid siia Eestisse, et oli selline...
Sünnimaale tagasi,
et oli nüüd ka jah, tore kohtumine.
Ja teinekord võib sõjapõgeniku poole pöörduda ka eesti keeles.
Jah, tuleb nii välja, et ei oskanud oodatagi, aga nii on.
Mis praegu, noh, lisaks selle majutusküsimusele, mis veel praegu muret teeb?
Noh, meil natukene ikkagi on jätkuvalt see psühholoogilise abi pakkumise teema, et neid inimesi on vähe esiteks, kes seda suudaksid teha ja teiseks, kui neid on, siis ikkagi tekib see keele teema ka sinna vahele, et kui sa pead teisele inimesele abi pakkuma, siis peaks seda keelt ikkagi väga hästi oskama, et aru saada, mida tema sulle tahab öelda ja mida sina siis temale tahad öelda ja seal paljuski tuleb ju lugeda ka ridada vahelt, et see mõtte laadist aru saamine, et see tegelikult ei piisa sellest, kui sa lihtsalt oskad tere ja taega ja mõned sõnad võib-olla veel vene keeles rääkida. Et see on natukene probleem, aga siin spetsialistid töötavad ja otsime neid võimalusi ka. Ja õnneks ma pean ütlema, et meil ikkagi väga palju ei ole neid inimesi, kes seda abi on tahtnud, aga me peame muidugi mõtlema ka sellel, et ka üks inimene, kes abi vajab, peab seda saama.
No ja keeruliseks teeb ju olukorra see, et mitte kõik ei räägi ammugi inglise keelt, mitte kõik ei räägi ka vene keelt. Et on ka sellist seltskonda, kellega ühise keele leidmine sõna otseses mõttes ongi väga keeruline.
Jah, nii ta on ja see teebki selle asja natuke keeruliseks, jah, aga veel kord, et siin spetsialistid toimetavad ja otsime ja vaatame, et ikkagi peaks vähemalt mingilgi määral suudaks teda kuidagi toetada, et siin on just see, et küll magavad rahulikult, aga kuulevad ikkagi unespommi plahvatusi ja kõike seda, et see ikkagi viitab sellel, et oleks natukene vaja rääkida ja abi anda neile.
No siin selle sõja algusaegadel oli ju väga palju ka koguti küll igasuguseid rõivaid ja muid asju, et kuidas praegu sellega on, et kas niisugust kraami on veel vaja, kas peaks kutsuma rahvast üles veel tooma abi?
On vaja, aga me siin oleme ka natukene juba tegelikult muudatusi teinud selles osas, et siin Meelespea ja Humana ja sealt enam nagu ukrainlastele tasuta asju nüüd ei anta. Küll, aga me oleme võtnud vastu sinna infopunkti asjud, kui inimesed ikkagi tahavad tuua, et siis me saame sealt viia nagu sõmerale ja toetada neid, sest et need, kes täna juba siin hotelledes on, nemad on oma sellised esialgsed vajadused tegelikult paljuski kätte saanud, aga sõmera on jah, täna veel see koht ja inimesed väga agaralt toovad ka infopunkti asju, seal on mängu asju ja lapsevankrid ja erinevaid riideesemeid, et me saame jah, need viia sõmerale ja siis jagada seal juba ikkagi laial.
No lapsi on üsna palju, osad on kooli saanud, osad on lasteaeda saanud, see küsimus hakkab ka lahendust leidma tasapisi.
Jaa, haridusamet on selles osas siin ka head tööd teinud, meil kokku täna on 126 last, ja koolis nendest käib juba
33. See on väike maakool, ütleme otsa.
Ja.
Väikese maakooli jagu õpilasi.
Ja, aga täna jah, koolis juba 33 inimest, lasteaias 12 last ja huviringides ka juba 16 last. Nii et ja noh, protsess on ju töös ja täna kindlasti on, ma tean, et mitmed lapsed on veel kohe saamas veel kooli juurde, nii et tegelikult kui me selle 126 võtame, meil täna on 45 last on juba kooli ja lasteaia teel, et peaaegu pool nendest lastest on juba nii-öelda järje peal, saavad toimetada ja ühiskonda sulanduda ja teise poolega tegeleme ja nii nagu siin ka eelmine kord rääkisime, et kõik ei tahagi anda lasteaeda lapse, nii et kindlasti ka see on selline, ma arvan, 20-30 last võibolla, kes ei lähegi lasteaeda. Et, aga jah, hästi on selles osas praegu, et haridus on tubli olnud.
No võt, seda me ilmselt peame rääkima vallavanemaga, aga lastajad ju meil tavaliselt suvel lähevad suvepuhkusele ja panud siis kas üks lastajad või kuidas meil parasjagu see korraldatud on. Et noh, see kui nüüd kooliaeg ja lasteaia aeg otsa saab, et see on jälle uus olukord.
Ja kindlasti, eks me jah, peamegi jooksvalt nagu neid asju nii pidi ka vaatama, et mida me siis teeme. Täna on põhieesmärk ikkagi saada nad nii-öelda liituda kas lasteaeda või kooli juurde ära ja siis järgmine samm on juba see, et kuidas siis jah, toimetada nagu suveperioodil, aga eesmärk on see, et sügisel, kui ikkagi algab jälle hooaeg pihta koolides ja lasteaedades, et siis oleksid juba nii-öelda tuttavad lapsed seal neil ees ja teavad, kuhu minna ja mida teha, aga vaatame, kuidas suvega saab. Jah.
Nii, traditsiooniline lõpuküsimus, olles sõjandusega ikkagi väga lähedalt kokku puutunud inimene, siis vaadates, kuulates kõik need uudiseid igalt poolt siit ja sealt, millal sõda lõpeb?
Jah, kui teaks, oleks ju tore seda välja öelda, aga eks ta
see
võtab...
hetke olukord, kas see pigem näitab seda, et see sõda lõpeb nüüd lähiaegadel või kusagil keegi kirjutas ka, et see võib ka venima jääda?
No kartus ongi see, et ta võibki venima jääda. Ma isiklikult arvan niimoodi, et täna ega Venemaal väga ei ole veel, millega läbirääkimiste laua taha istuda, et jätkuvalt nende jaoks on oluline Donbassi ja Luhanski oblasti enda nii-öelda valdusesse või kätte saamine ja samamoodi Krimiga ühenduse pidamiseks see Lõuna-Ukraina maismaariba, kus täna ka põhilised lahingud ju käivad. Noh, nagu ka eelmine kord ütlesin, et oluline on tegelikult see, et saada selline relvarahu, kas või korrakski, et saaks Ukraina kaitsevägi natukene hinge tõmmata ja võibolla kodudes ära käia. Selge on see, et ega Ukraina tahab ikkagi oma terviklikust tagasi saada ja võt seal ongi, et kui nüüd ka rahuvalveväed peaksid mingil hetkel sinna äkki sisse tulema, siis see konflikt jääbki venima. Et ega seal jah väga sellist roosilist sellist lõppu ette näha ilmselt ei ole. Tahaks muidugi loota, et ta lõpeks ilusti ja igaüks läheks oma koju, aga paraku jah, mulle tundub, et see nii lihtsalt ei lähe. Et kindlasti need lahingudki kestavad veel, ma usun, et kuu aega kindlasti. Et eks siis võibolla paistab, et millised need sammud on olnud. Ukraina on jätkuvalt väga hästi toimetanud ja ma loodan, et nad ka seal ida siis piiri peal Luhanski ja Donbassi kandis jätkuvalt suudavad vastu panna ja võtta oma maalad tagasi. Aga noh, saame näha. Keeruline.
Aitäh stuudiusse tulemast. Kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi.
Ja aitäh.
Min mor om hjälp med det jag upplevde som svårt. Då svarade hon mig alltid varje gång på samma vis. Det mesta här i livet har sitt pris. Kommer tid, kommer år, kom dig ihåg, allting ordnar sig nog till slut. Om du bara tänker efter en stund så ser allting bättre ut.
med kärleken. Så gav den både lyckor, rus och svek. Jag frågar mina vänner, de gav mig samma svar. Ta vara på den lycka du har kvar. Kommer tid, kommer råd, kom dig ihåg. Allting ordnar sig nog till slut. Om du bara tänker efter en stund, så ser allting bättre ut. Kommer tid, kommer råd, kom dig ihåg. Solen finns bakom allt det grå. Och om sorgen får den tid den ska ha, kommer lyckan tillbaks en dag. Kommer tid, kommer råd.
Me vahetame natukene teemat, aga jääme ka ikkagi veel sõja lainele nii-öelda ja meil on nüüd telefonil, kuidas sa oled täiskasvanute gümnaasiumi direktor Lii Kallas, tere kena keskpäeva.
Tere keskpäeva kõigile.
No kes tänast Saarte Häält on jõudnud juba lugeda, siis esiküljel suur lugu sellest, kuidas ukrainlannad hakkavad usinasti eesti keelt õppima. No ja mis viga eesti keelt õppida, kui täiskasvanute gümnaasium on sellega tegelenud juba ikkagi pikki aastaid. Ma sain aru, et kümmekond juba.
Ja see 2011 aastat alates hakkasime täiendõppe osakonnas õpetama ja nüüd viimased aastad on siis täiendõppe osakond muutunud meil rahvülikooliks, nii et ja kogemused on meil olemas õpetajatel.
No mis seltskond teil seal nendel algusaastatel seda eesti keelt õppimas käis, siis kui meil veel sõjapõgenike ei olnud? Kas see eesti keele huvilisi oli piisavalt nendel aegadel? Ja.
Oli ikka, ma vaatasin, et no vähemasti 13 erineva rahvusesindajad on meil käinud siin õppimas, küll belglased, itaallane, meie oma Eduardo oli siin üks kuusamaid õpilasi, eestikeel õpilasi, kuubalanna, tailanna, filipiinidelt, Peruust, Kaanast, Vietnamist, Saksamaalt ja muidugi vene rahvusest ja ukrainlased ja Saksamaalt. Nii et ühe sõnaga seda loetelu võivad õpetajad ilmselt jätkata, aga need mul praegu tulid meelde, et üsna palju erinevaid rahvusi on siin õpetatud. Ja?
Ma kujutan ette, et need olid ikkagi sellised suhteliselt väiksed seltskonnad, et klassis oli noh, ütleme 3-4 õpilast ja vahel 2 ka ja nii edasi ja nii edasi. 25 õpilasega seltskonda on väga harva olnud, ma kujutan ette.
No 25 õpilasega me ka ei tegele korraga keele õppes, et meil on need 25 õpilast, kes nüüd kui sa mõtled ukrainlasi, nemad on meil jagatud 3 gruppi, et kui me tahame ikkagi kiiresti saada elementaarse keele selgeks, siis peaksid need gruppid ikka väiksemad olema. Küll me oleme suurtele gruppidele õpetanud siin soome ja inglise keelt ja vene keelt, et aga praegu jah on meil tehtud see väikesteks see grupp.
Kui kiiresti see otsus siis sündis, et hakata ukrainlastele eesti keelt õpetama?
Suhteliselt kiiresti, sellepärast, et hakkas tulema selliseid telefonikõnesid ja küsimusi ja me olemegi harjunud väga selline paindlik ja kiire reageerimisega kool olema, nii et selles mõttes ei tekitanud nagu ja üldse küsimustki, kuna kokemus on olemas ka ukrainlastele eesti keele õpetamisega. Ja need samad 3 õpetajad, kes praegu esialgu hakkavad õpetama, need on kõik suurte kogemustega, nii et kellelgi on selle vastu midagi, kuigi aeg on ka ütleme siis mitte täiend õppes praegu suhteliselt kiire, et on lõpueksamid ja siin mitmed projektid õppemas ja rahvaülikoolis on mitmed uued projektid, aga sellest pool üldse kellelgi kahtlust, et me võtame selle pakkumise vastu.
No ilmselt teeb asja keerulisemaks see, et seal osa seltskonda vist on, kes valdab ka vene keelt, osa, kes valdab ka inglise keelt ja osad on siis ainult ukraina keele oskajad. Et see nii-öelda lähtepositsioon on ikkagi ka väga erinev.
Nii on jah, et osad tõepoolest ei peale ukraina keele ei oskagi muud keelt, aga õnneks on meil ka üks Ukraina õpetaja, tähendab, ta on ise, tänases lehes on ka see Natalia Majewska, kes on siis selline, kes on ka vahendaja nendele, kes ei saa vene ja inglise keelest aru. Ja et see oli meil väga suur üllatus ja ta on ise väga abivalmis. Ja nii nagu on abivalmis, meil siin kõrvalmajas on õppeklass Ukraina õppilastele Natalia. Või vabandus, tema on siis Irina meil, kes on juba mitu nädalat Saaremaal olnud ja juba tunneb ennast hästi siin meie kollektiivis, et eks nad ise oma vahel ka üksteist väga toetavad.
Mis selle 60 tunnise programmi jooksul siis inimene selgeks saab, et kui ta läbib see 60 tundi, kas ta siis põhimõtteliselt noh, poes oskab leiba küsida ja noh, tere head aega, see käib väga kähku. Ja mis selle 60 tunnise keeleoskusega teha saab?
No see 60 tundi on siis see A1 keeletase, see algtase. Eks täpselt kõik see, mis sa praegu ütlesid, et ongi, et ta saab hakkama enda tutvustamisega ja kaupluses ja polikliinikus ja bussis ja tänaval. Et eks õpilastega need oskused on ju väga ja vastuvõttu võimed on erinevad, sest vanus on neil väga erinev. Ja kui ma siin kuulasin praegu enne mind Gunnar Havi intervjuud, siis see sama proua, kes eesti keelt oskab. No tema oli meil ka eile üllatus, kui meil siin see keelerühm oli, et noh, tema oskused on ju väga head.
Ta ei ole algaja enam, jah?
Tema ei ole algaja, aga tema tahab meelde tuletada, tal on lihtsalt see keele käepärasus. Aga üldiselt jah, selline elementaarne keeleoskus peaks olema siis olemas.
Me rääkisime siin hommikuprogrammis ka Monika Metsmaga, kes selle artikli Saartehäälde on kirjutanud ja küsisin ka sinult, et mis see motivatsioon tegelikult nendel on, sest me oleme siin oma nendes kriisiminutites ja keskpäevasaadetes rääkinud ka üsna palju sellest, et ikkagi lõviosal nendest sõjapõgenikest on kindel soov varem või hiljem koju tagasi minna. Ja noh, ütleme, Ukrainas eesti keelega ega nüüd väga palju midagi peale hakata ei ole. Kas sinu hinnangul ikkagi nende hulgas on need, kes plaanivad oma tuleviku põhjalikumalt siduda Eesti ja Saaremaaga?
No kuna ma olen nendega suhteliselt põgusalt kokku puutunud, siis võib-olla see ei ole kõige selline objektiivsem vastus, aga mulle tundub, et on mõned, kes tõepoolest plaanivad siia jääda, kelle lõpul abikaasad ongi siin varem tööl olnud. Aga on neid, kes lihtsalt, kuidas ma ütlen, maandavad oma stressi sellega, et nad suhtlevad, nad on väga avatud, nad tahavad lihtsalt oma mõtted viia eemale kõigest sellest, kus nad on tulnud ja nad ei tea isegi, kas nad tahavad siia jääda või kuhu nad tahavad jääda, aga nad on väga avatud ja nad tahavad siin hakkama lihtsalt saada. Nii et eks see seltskond on väga kirju, et eks siin paistab, mis saab, aga meil on teisel mail kultuurijuttude sarjas kohtumine just Ukraina teemal, et me lõpetamegi sel hooajal rahvaülikoolis kultuurijuttudega Ukrainast, kus siis üks meie siis sama Irina, kes meil nooremat õppijatega tegeleb, räägibki siis Ukraina, elust Ukrainas ja mitte, võib-olla ta ei puudutagi sõda, ta räägib lihtsalt, millest mõtlevad ukrainlased ja Ukraina kultuurist laiemalt, nii et võite kõik kuulema tulla, et võib-olla selleks ajaks on ka selgunud, et mis elus saab ja ta lubas sinna kaasa võtta ka teisi ukrainlasi.
Kes seda keeleõpet kõik finanseerib, kas täiskasvanute gümnaasium peab midagi oma rahakotist ka välja käima või kuidas see on lahendatud?
Noh, praegu ta on lahendatud mitmel erineval moel, et vald lubas toetada, tööandjad lubasvad toetada, eks me natukene ka ise toetame, eelarv on väga nigel, aga ja siis see töötukassaga on meil ju ka koolituskaardi lepingud ja nii edasi, aga töötukassaga meil veel hange on välja kuulutamata, aga kindlasti töötukassa toetab ja neid toetajad on teisegi.
No me siin jah just rääkisime Gunnar Haviga, et hetkel on Saaremaal siis kuskil 400 sõjapõgeniku ringis, paljud nendest on muidugi lapsed, aga ütleme, number on ikkagi väga suur. Kui suur on nüüd täiskasvanute gümnaasiumi võimekus veel neid keeleõppijaid juurde võtta, et kui see huvi on nüüd jätkuvalt suur ja inimesed tahaksid tulla, mis see reaalne seltskonna suurus on, kellega te hakkama saate veel?
No ma arvan, et vähemasti 2-3 gruppi on meil veel võimalik võtta vastu. Meil on olemaski nõnda nimetatud valveõpetajad, kellega me oleme rääkinud ja ma ise olen ka kui viimases hädas nõus andma eesti keelt, kuna tegelikult minu karjäär täiskasvanu hariduses algaski sellega umbes 20 aastat tagasi, et ma alustasin Ida-Viruma päästeteenistuse juhtidele ja õpetajatele, vene rahvusest juhtidele, siis eesti keele õpet, hiljem siis ka kolledžis vene tudengitele eesti keele õpet.
No näed.
Et see on nagu minu selline eesmale.
Varjatud reservid on olemas täiesti.
Varjatud reservid on meil olemas, jah. Ja, aga jah, me oleme sellest rääkinud, et 2-3 gruppi on see veel, mis me jõuame võtta. Ega, et ju siin ikkagi usun, et on ka teiste koolide baasil võimalik asi lähendada, kui veel suuremaks läheb. Aga me ise arvame, et siin võib juhtuda ka need osad lähevad tagasi ka mandrile või Ukrainas, sest me esimesel kohtumisel ka sellest rääkisime, et kõik ei ole väga kindlad, kas nad tahavad Saaremaale jääda.
Nii ja lõpuks, kuidas siis täiskasvanud gümnaasiumi need põhiõpilased sellesse suhtuvad, et teil on seal selline ootamatu integratsioon tekkinud? Kuidas see igapäevasele koolielule mõjub?
No ma arvan, et see mõjub päris hästi, et see kasvatab ainult tolerantsust ja tegelikult meil need nooremad õpetajad, õpilased, kellele me oleme lihtsalt oma merendusklassi andnud kasutada ja oma merendusklassi toonud siis põhimaija, nemad on ju eraldi seal, aga üldiselt on kõik väga sellised heapahtlikud ja uskumatult abivalmid nii õpetajad kui õpilased. Ja tahaks kiita veel väga meie infopunktis Anne Raika, kes on ka elab kaasa kõigile meie tegemistele ja olen sinna pidevalt igase kuulutusi viinud. Ja mulle tundub, et kogu Saarema ikka hingab selles rütmised aidata ukrainlasi.
Väga tore. Aitäh selle info eest, jõudu jaksu ja hääd keeleõpetamist.
Aitäh.
Telefonil oli Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Lii Kallas.
I've seen the best of times, lived through storms and seen through lies. We have crossed the widest oceans, we love to guide our way. You gave joy to every single day. Each precious moment we shared, you touched my heart. Can catch the moonlight, love is you and I. Through the darkness of the night, on our journey to the light, we have crossed the widest oceans, we love to guide our way. You gave joy to every single day. Each precious moment we share, you touch my heart and soul. You can bring the stars up, you can catch the moonlight. Your presence is divine. Each precious moment
you and I, we can bring the stars out, we can catch the moonlight, love is you.
Haridusest räägime natukene veel, meil on nüüd telefonil hariduse kooli direktor Viljar Aro, tere, kena keskpäeva.
Sulle ka ja kõigile.
Nii, räägi palun palju sinul Ukraina keelse, emakeelega õpilasi hetkel on.
No, ukrainlasi on meil praegu 8, 4 esimest saabus eelmine esmaspäev ja siis tegime sellise infokokku saamise, esimest alates on nad siis tundides ka ja järgmised 4 saabusid nüüd sellele esmaspäeval tegime infotunni ja siis eilsest on nad ka tundides.
No alustame sinuga sealt siis, kui me Liigalasega jõudsime, et kuidas see nagu tavapärasele kooliperele mõjub, et nüüd on äkki, noh, siis 4+4 last teil seal juures ja hoopis teise keele ja teise kultuuriga.
No, tegelikult päris huvitavad selles mõttes, et õpetajate toas kuuleb venekeelset ka net, värskendatakse seda vene keelt, mis siin eriti vanematel õpetajatel on ju kunagi suus olnud ja vahepeal pole praktikat eriti olnud, uuritakse ukrainakeelseid termineid, arutatakse mida ja kuidas neid Ukraina õpilasi neid oma erinevates ainetundides saaks ka kuidagi tööle panna nii, et see tund ei oleks lihtsalt nendel vaatamine ja võõra keele kuulmine ja mis puudutab jälle klasse, siis on päris huvitav, et on päris mitmeid klassijuhatajad, isegi üksikud õpilasi, kes on tulnud küsima, et kas nende klassi ei saaks, nemad tahavad ka oma ukrainlasi. Nii et praegu siiamaale tundub kõik kena ja on kuulda vähemalt, et ka ukrainlastest on üks jagu küllalt rõõmsameelsed ja keegi õpetaja ütles eile, et üks 7-klassi tüdruk ukrainlane kallistas teda näiteks, et ma ei tea, mis seal nii meeldivalt oli, aga eks nad on väheki võibolla spontaansemalt ka natuke teiskusema temperamendiga.
No absoluutselt, Eesti õpilast nii kaugele saada, et õpetajad kallistama läheb vabatahtlikult, no see, seda me jääksimegi ootama ilmselt.
Jaa, võibolla 7 küll, aga no algklassi lapsi on palju, kui ta ainult kallistustest elaksid.
Tõsi, jah.
Jaa, isegi ma olen eriti selles majas, võibolla jah.
No see logistik on nüüd muidugi ju natuke keerulisem, et oleks te siin oma vanas koolimajas, siis oleks ju lihtne, aga nüüd ju tuleb ka sõita upale, et see, noh, teil endalgi see ju, ma ei tea, kas te olete nüüd ära arjunud, et rääkimata sellest, kui siis keegi uus ja võõras peab selle kõigega kohanema hakkama.
Tuutel ja võõrastel on isegi ka huvitav, aga see on väga esialdne, aga paar sellest huvitavad nüanssi, et meil on mitmeid klasse, eriti altklasside hulgas, kes tahaksid siia jääda. Et siin on palju kistiv, kui linnas oli.
Tõesti, jah.
Ja siis on piisavalt lapsi, kes ütlevad, et ja vanemed, kes ütlevad, et see bussisõit, noh, lapsi, et see on huvitav ja lapsevanemaid, et see jällegi omal moel õpetab, kuidas toimetada ja kuidas seal hakkama saada, seal samas bussides on ju seisukohad ja istekohad ja need edasi. Ja näiteks üks õpetaja ütles mulle hilja aegu, et tema küll ei tahaks linna minna. Ma küsin, miks? Et nii kena on hommikul tööle sõita, tuleb oma esitlik autoga ja siis vaatab natuke metsi ja mõni põllukene ja sõikene tärkav loodus praegu kevadel ja sügisele teistmoodi. Ma küsisin, et kus sa tavaliselt kooli tuled, no, kui me linnas oleme? Smuulis.
No
ja vaatud, aga sa võid ju, kui me linna tagasi läheme, sõita Smuulist välja, käia upal ära ja tulla siis hariduse 13.
No see linna tagasi kolimine, see on natuke teine teema ja selleks minu meelest on veel ka piisavalt palju aega, et see auk teil seal maja ümber ei ole veel piisavalt sügavaks kaevatud, sellega veel toimetatakse, aga no, sa natuke juba vastasid minu ühe järgmise küsimuse ära ka, et kui palju me ikkagi praegu nende laste puhul Ukrainast saame rääkida siis tõsisest sellisest õppeprotsessist või ta on ikkagi niisugune kohanemine ja see, et lapsel on kuskil päeval olla, tal on mingi tegevus, ta on hoitud ja valvatud ja hooldatud ja see nüüd tõsine teadmiste omandamine, see on praegu nagu selline teise järguline teema.
No eks see teine pool ongi see, see praegu, sest ega me siin X-Eesti koolis ju Ukraina õpetajad ei oma ja mingit Ukraina keelset haridust, eriti selle koha pealt, kus endal poolel jäi see kool ju kuidagi moodi anda ega toetada ei saa. Küll aga on plaanis, ma olen aru saanud, et on Saaremaal ka juba tuvastud vähemalt üks õpetaja, kes annab pöörkeeli ka ukrainlases, et kuidagi neid lapsi vähemalt innaomi mingitel päevadel ka kokku võtta ja arvutite taga ja selle sama õpetaja juhendamisel ka viia kokku siis sisuliselt digiteel siis Ukraina kaugõppekooliga ja selliste tegemistega ja sellised lingid on olemas ja me siin ju ka peale, et panime nad ju e-kooli ja andsime kooli aadressid ja nad saavad kasutada meie Chromebooke ja õpetajatele andsime infot, kust saada ka materjale ja kuidas saada lihtsalt ka nupule vajutades seda eestikeelset materjali vene või ka ukrainakeelseks. Ja et sellised asju tasapisi toimub, aga loomulikult on esialgu uudistamist palju ja valdavalt ilmselt ikkagi vene keele ja mõnikel määral inglise keele kaudu need suhtlemised käivad. Aga eks see eesmärk ongi ju ka esialgu praegu kohaneda selle Eesti maa ja eestikeelse keelega ja eesti kultuuriga nendel ja keegi ju ei tea, kauaks nad siia jäävad ja kui pikalt tuleb sellist sisulisemat asja ja järjepidemat asja tegema hakata. Aga me viisime ka eesti keele õppe kohe sisse, nii et mõned on saanud siin juba 5 tundi eesti keelt, nii et püüame iga päev ühe eesti keele tunni nendel anda. Juba sellised esimesed väljendid on nendel olemas ja lastel läheb ju tavaliselt kiiresti, nii et ma usun, et kui selline toimetamine ja ka suhtlus ju oma klassikaaslastega toimub siin juuni alguseni välja, nagu see Eesti kool ju kestab, siis ma arvan, et nendel on seda eesti keelt üks jagu palju juba suus ka. Ja küllab siin ka mingisugused sarnasused ju õppeprogrammides tunduvad olevat, nii et kindlasti mingisugune edasiminek on ka erinevates õppeainetes.
No seda ilmselt ei oska praegu veel keegi öelda, et no ütleme näiteks, et kui need lapsed on siin aasta aega, näiteks järgmise õppeaasta lõpuni ja siis saavad näiteks koju tagasi minna, et no vahepeal neile peab ka mingeid hindeid panema, no mingi tunnistus peab kuskilt tekkima või see, kui ta nüüd ükskord jõuab oma kodumaale ja kodukooli tagasi, et siis see aasta või poolteist, mis ta siis on siin olnud, et kuidas seda siis nüüd nagu arvestatakse, et kas ta läheb seal sellesse samasse klassi, kus ta käis siis enne, kui ta Eestisse tuli või siis see vahepeal arvestatakse ikkagi kuidagi ka mingisuguseks klassiks, et no, see tegelikult on väga keeruline lugu.
No ma arvan, et see on Eesti ja Ukraina riikide vaheline teema siis juba, et kuidas arvestada ja võibolla see sõltub ka lõppkokkuvõttes lapsest ja seal lepitakse kokku, kui näiteks Ukrainasse tagasi minekut on, et millises klassis on mõistlik jätkata. Ja veel praegu väga täpselt ei tea, kuidas õnnestub ka integreeruda nende Ukraina distantsõppe võimalustega, seal mõni Ukrainas tegutsev kool tegeleb distantsõppega, et kui sealt on läinud õpilinud, ta saab seal kooli distantsõppe sedasi õppida ja on olemas ka Ukraina rahvusvaheline kool, aga meil seda teavet nagu väga ei ole veel, aga ma arvan, et lähema nädala jooksul saame oluliselt targemas ka selles asjas. Et ma ei ole üldse selles mõttes pessimist ja kui see asi jääb nüüd lühiajaseks, siis ei olegi, noh, praegu olema mõistlik hindeid panna ja me oleme õpetajatele ütlenud, et kui kannatame mõne viie panna, siis kindlasti.
Ei, absoluutselt.
Muidu mitte. Aga kui see läheb ikka järjepidevaks, siis peab see meil ka olema võibolla, mitte võibolla, või kindlasti rohkem ja selgemat läbi mõeldud, aga meil on ju kogemused, et kunagi sa võibolla mäletad sellest juba 20 aastat möödas, kui Saaremaa käis üks jagu lapsi Bornholmi vahet ja siis oldi ju nädal aega või aasta otsa õpiti seal sisuliselt peale põhikooli lõpetamist ja pärast tuldi siia tagasi 10. Ja meil on käinud niimoodi Rodari ja mõnes muus vahetuses õpilasi ka meil gümnaasiumosas just aasta otsa näiteks Saksamaalt või Jaapanist ja edasi. Et siis elu näitab, et umbes poole aastaga saavad nad eesti keeles peaaegu kõigest juba aru ja räägivad noh nii ja naa, aga põhilised asjad ära. Aga aasta lõpus on nendel eesti keel praktiliselt selge ja ehk nad ikkagi selle õppetööga, kus juures nendel ju siin ja meie omadel seal Taanis ju mingisugust eestikeelset asja ju ei tehtud või meil siin jaapane või saksakeelsed, või nad lihtsalt oligi, seal oli raske, aga sõprade torel ja muidugi olid peremajutused, mis toetasid siin kaasa. Saadi hakkama ja nii see tuleb. Peasi, et on tahtmine. Ja praegu siin on vähemalt osadel ukrainlastel küll on näha, et silmad säravad ja tahtmine on. Keegi isegi ütles, et tema ei tahagi Saaremalt ära minna, tema tahaski siin ka edasi olla. Aga noh, need on muidugi esialgsed ja kena, et nad on rõõmsad ja sest lõpuks nad on ju ilmselgelt sunnitud ka mõtlema 24-7, et mida näiteks isa seal Ukrainas teeb, on ta elu, mis temaga toimub.
Ütle lõpuks, kui palju hariduse kool on suuteline sõjapõgenikest lapsi vastu võtma?
See sõltub klassist, sest noh, meil on ju siin ka nii, et ega 24 mahub niimoodi eelisena, et see ruumides ära, me elame ju kitsamates oludes kui tavapäraselt ja lisalaudu nagu me mahu klassi lihtsalt panna. Nii et sõltub klassist, et esimesse klassi me võime päris, üks tuli esimesse klassi näiteks meil, aga me võime sinna võtta neid veel mingisugune 7-8-9 vist isegi. Aga mõnesse teise näiteks üldse mitte. Aga ma arvan, et jämedalt erinevatesse klassidesse kokku võib-olla isegi sinna mingisugune 20-25 kandis. Meil on praegu üks on esimeses, üks tüdruk poiss on neljandas, tüdruk on viiendas, üks tüdruk on kuuendas, siis kolm tükki, kaks tüdruk poiss on seitsmendas, üks poiss on kaheksandas. Võib siukene erinev seltskond. Ja tubli õpetaja Tatjana Piht on endal mentoriks, ka sama temperament nagu nemad. Selles mõttes sobivad hästi ja ühtlasi õpetatud ka eesti keelt.
Väga tore. Aitäh selle info eest ja mingu teile hästi.
Aitäh sulle.
Telefonil oli hariduse kooli direktor Viljar Aro. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homsesse saatesse on lubanud stuudiosse tulla Reet Viira. Me räägime lähenevast Teeme ära talgukampaaniast, mis täna õieti juba siis vabariiklikult stardipaugu sai. Ja räägime ka sellest, mida meie kultuurirahvas motivatsioonipäeval kuulis, nägi ja tegi. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tuulid. Now the hacienda dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you'll listen with your heart, you'll hear them singing. My darling, vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although your many million dreams away, each night I say a prayer, a prayer to guide you. My daughter.